Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Marinka Lolića na izložbu i katalog Herojsko doba filozofije, filozofi nemačkog klasičnog idealizma Kant, Fichte, Schelling, Hegel. U Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu 3. novembra prošle godine direktor biblioteke Aleksandar Jerkov, dekan Filozofskog fakulteta Miloš Arsenijević i profesor Filozofskog fakulteta u penziji dr. Zdravko Kučinar otvorili su izložbu Herojsko doba filozofije, filozofi nemačkog klasičnog idealizma Kant, Fichte, Hegel i Schelling, koju su priredile Dragana Mihajlović i Vuka Jeremić, naučne savjetnice Univerzitetske biblioteke. Ova izložba posvećena je velikom jubileju evropske filozofije, obeležavanju godišnjice rođenja i smrti Immanuela Kanta i godišnjice smrti Fichtea i Schellinga. Istraživačima nemačkog klasičnog idealizma dobro je poznato da bez uvida u delo i uticaj četvrtog člana nemačkog filozofskog panteona, Hegela, nije moguće steći potpunu predstavu o nemačkom klasičnom idealizmu, pa je sasvim razumljivo što je i filozofski opus mislioca, koji je ovu epohu, kako kaže Habermas, doveo do pojma, uključen u ovu izložbu. Izložbu prati veoma bogato ilustrovan, sadržajan i nadasve grafički lepo opremljen katalog, koji nije zamišljen samo kao puki vodič kroz izložbu, već je reč o publikaciji koja daje širok uvid ne samo u obiman fond vrednih, originalnih i prevedenih filozofskih dela o nemačkom idealizmu Univerzitetske biblioteke u Beogradu, nego nam na pouzdan i upečatljiv način otkriva glavne pokretačke motive i okolnosti nastanka zlatne epohe nemačke filozofske misli i njene različite oblike recepcije u našoj filozofiji i kulturi. Katalog izložbe nije koncipiran samo kao iscrpan hronološki pregled spekulativne filozofske misli četvorice najuticajnijih predstavnika nemačkog idealizma, već kao obuhvatan pogled koji uvažava različite perspektive u tumačenju jedne od najveličanstvenijih epoha evropskog duha, čijem su procvatu svoj doprinos dali ne samo veliki nemački filozofi, već i najznačajnije ličnosti nemačke kulture, književnosti i umetnosti. O tome svedoči dobar izbor zanimljivih raznorodnih ilustracija i neophodnih pratećih tekstova preuzetih iz predgovora, pogovora i stručnih komentara poznatih tumača nemačkog klasičnog idealizma, koji osvetljavaju različite aspekte i ukazuju na najviše domete nemačke filozofske misli. Da je reč o vrhunskim ostvarenjima nemačke kulture i duha, govori i činjenica da je izraz klasika, koji je vezan za najviša dostignuća u književnosti, prvi put s pravom primenjen kao oznaka jedne epohe evropske filozofije. Posmatran sa vremenske distance duge dva veka, nemački klasični idealizam u svom suočavanju sa ključnim pitanjima svoga vremena pokazuje se kao epoha u kojoj je filozofija, hegelovski rečeno, bila sposobna da u svim bitnim aspektima istinski svoje vreme zahvati u mislima. Ono što međutim posebno fascinira kada je reč o nemačkom klasičnom idealizmu jeste neobično kratak vremenski period u kojem je on nastao, razvijao se i ostvario svoj nikad više dosegnuti vrhunac. Za nešto više od četvrt veka u vremenskom razdoblju od 1781. godine, kada se pojavilo prvo izdanje Kritike čistog uma, pa do 1807. godine, kada je štampana Fenomenologija duha, stvorena su ključna filozofska dela u kojima je nemački klasični idealizam prešao put od kritičkog, zatim subjektivnog i objektivnog i stigao do svog najvišeg stadijuma, apsolutnog idealizma. U doba procvata nemačkog idealizma nije samo utemeljeno novo shvatanje filozofije kao nauke, već je promenjen i karakter filozofskih predavanja. Nakon Kanta ona više nisu bila samo izlaganje Leibnizove i Wolfove filozofije, već je svaki od velikana nemačke filozofske misli pred slušaocima, koji nisu činili samo studenti, već i brojni predstavnici svih slojeva nemačkog društva, izlagao često u stilu velikih propovednika i najboljih govornika svoju filozofiju. Epohalna zbivanja na prelomu 18. i 19. veka doživjela su najdublju misaono-duhovnu artikulaciju upravo u nemačkoj klasičnoj filozofiji i nemačkom pesništvu. Pod uzajamnim utjecajem filozofije i književnosti izgrađena je teorija modernih političkih i obrazovnih institucija, univerziteta i države, a razvijena je i nova koncepcija vaspitanja i prvi put filozofski utemeljena pedagogija kao samostalna naučna disciplina. Zajednička zasluga glavnih predstavnika nemačke književne klasike Klopstocka, Herdera, Wielanda, Lessinga, Schillera i Goethea i tvoraca nemačkog klasičnog idealizma Kanta, Fichtea, Hegela, Schellinga jeste stvaranje teorije Bildunga, jedinstvene pedagoške doktrine i prakse obrazovanja i vaspitanja koja je imala za cilj pripremu individuuma za delovanje u modernoj građanskoj političkoj zajednici. U epohi Sturm und Dranga i romantičarskog pokreta, puno je optimističkih očekivanja, nastala je Schillerova pesma Himna radosti koju je Beethoven ukomponovao u četvrti stav svoje devete simfonije. Pod utjecajem Goethea i Kanta, Schiller je razvio svoju koncepciju umjetnosti kao jedinstvo srca i uma, osjećanja i duha. Posebna privlačnost kataloga za ovu izložbu jeste u tome što su u njemu na atraktivan način prikazane epohalne promjene evropske moderne istorije, koje su svoj najviši teorijski izraz imale u nemačkom društvu i kulturi. Ilustracije u katalogu raznovrsne su iznalački odabrane, a njihova posebna draž jeste u tome što se neke od tih ilustracija pojavljuju prvi put pred našom publikom. S obzirom na obim i pre svega bogatstvo sadržaja koje nudi, treba reći da su ovakve publikacije i u znatno razvijenijim kulturnim sredinama prava retkost. Napomena da se razvoj nemačkog idealizma posmatra hronološki ne sugeriše, a to se i u katalogu ističe, da se misaoni tok ovog filozofskog pravca odvijao pravolinijski. Ipak kada se ova filozofska epoha prikazuje na hronološki način, obično se stiče utisak da je Kantova ličnost i njegova filozofska delatnost najpotpunije predstavljena. To je sasvim razumljivo ako se ima u vidu da je mislilac iz Königsberga imao dugu i bogatu naučnu i filozofsku karijeru i da se on tek u drugoj polovini svog života, posle takozvane predkritičke faze, probudio iz filozofskog dremeža. Stoga su tek u poznom periodu života ovog mislioca nastala njegova glavna filozofska dela, tri njegove slavne kritike i drugi važni filozofski spisi. Autorke kataloga na zanimljiv način ukazale su na mnoge značajne istorijske i kulturne događaje, njihovu uzajamnu povezanost i njihov utjecaj na razvoj nemačke filozofske misli i nemačke književnosti. Pored kulturnih i naučnih dostignuća nemačke elitne kulture, u prikazu su osvetljeni i najvažniji momenti u profesionalnim karijerama slavnih filozofa i dati su podaci o nekim zanimljivim pojedinostima iz njihovog ličnog života. Nije propuštena prilika da se ukaže i na jedan tipično nemački fenomen koji govori o velikom doprinosu koji su nemačkoj kulturi dala braća Jakobi, Johann i Friedrich, filozof i pesnik, braća Schlegel, Karl i August, teoretičari književnosti, braća Jakobi, Wilhelm Grimm, osnivači germanistike i braća Wilhelm i Alexander Humboldt, naučnici i reformatori nemačke prosvete. Naš poznati kritičar Jovan Skerlić i germanista Pero Sljepčević utvrdili su da su neki srpski intelektualci još u 18. veku u svojim bibliotekama posjedovali Kantova i Hegelova filozofska dela, a Slobodan Žunjić nam u svojim najnovijim istraživanjima otkriva da su srpske gimnazije u Habsburškoj monarhiji još u 18. veku prešle sa racionalističke paradigme Wolfovske škole na pozicije kantovskog kriticizma. Međutim, o široj recepciji nemačkog idealizma kod nas možemo govoriti tek od trenutka kada u 20. veku počinje prevođenje ključnih filozofskih spisa Kanta, Fichtea, Hegela i Schellinga na naš jezik. Zanimljivo je u vezi s tim primetiti da je prvi put kod nas od Kantovih dela u celini preveden njegov spis o pedagogiji 1922. godine, a pola veka kasnije na srpskom jeziku dobili smo prvi Fichteov članak o dostojanstvu čoveka 1974. Njegovo završno predavanje posle prve godine profesure u Jeni, u kojem ovaj mislilac upućuje zahtev duhovnim vođama svoga vremena da snažno vuku na gore svoje doba na jedan viši stupanj čovečnosti. Prema postojećim istraživanjima, prvi prevod jednog Hegelovog spisa u našoj sredini bila je njegova pesma Eleusis iz 1932. posvećena njegovom prijatelju Helderlinu. Dok je nova dedukcija prirodnog prava prva Schellingova rasprava koja je 1977. godine prevedena na srpski jezik. Sasvim opravdano, autorke su posebno mesto na izložbi i u katalogu posvetile domaćoj recepciji nemačkog idealizma. Prilikom otvaranja izložbe u svom kratkom izlaganju Zdravko Kučinar je istakao da je ova izložba dobra prilika da se šira javnost upozna sa jednom važnom kulturnom činjenicom, da je i srpski filozof Dimitrije Matić prisustvovao u Berlinu poslednjim Schellingovim predavanjima i tako ostvario neposredni kontakt s nemačkim idealizmom. On je kasnije u Leipzigu odbranio doktorsku tezu s temom iz nemačkog idealizma, što je, kako je pre nekoliko godina utvrdio Slobodan Žunjić, prva naša doktorska disertacija iz nemačke filozofije odbranjena u inostranstvu. O Matićevoj doktorskoj disertaciji se nije sve doskora ništa znalo i, zahvaljujući Slobodanu Žunjiću i Zdravku Kučinaru, ona je 2010. godine otkrivena i njena kopija nalazi se sada u Univerzitetskoj biblioteci, a posetioci ove izložbe imali su priliku da prvi put vide njenu naslovnu stranu. Pored toga, na ovoj izložbi posetioci su mogli da vide jedan od veoma retkih Kantovih spisa koji po Kučinarovom mišljenju predstavlja pravi dragulj evropske filozofije. Reč je o Kantovom prvencu, knjizi Misli o pravoj proceni životnih sila, objavljenoj 1746. u kojoj je kenigsberški mislilac odrešitim tonom najavio da će u filozofiji ići sopstvenim putem. Ja sam sebi unapred odredio put koga ću se držati. Ja ću ići svojim putem i ništa me neće sprečiti da u tome istrajem. Ovim odlučnim rečima popločana je filozofska staza koju je prešao pisac kritike čistog uma u stvaranju svog filozofskog sistema transcendentalnog idealizma. U prikazu razvoja nemačkog idealizma i značaja ključnih filozofskih spisa nemačkih mislilaca, autorke izložbe nastojale su da podesnim izborom adekvatnih, konciznih komentara poznatih tumača prikažu različite tokove i aspekte savremene recepcije nemačkog idealizma i ukažu na ključne filozofske ideje glavnih predstavnika ovog filozofskog pravca nemačke filozofske misli. Na osnovu odabranih citata iz dela većine naših značajnih tumača i komentatora, od Petronijevića do Čičovačkog, Todorovića i drugih autora, moguće je uočiti različite faze, obim, intenzitet i osobenosti jugoslovenske i srpske recepcije nemačkog klasičnog idealizma, kako najznačajnijih spisa predstavnika ovog filozofskog pravca, tako i pojedinih filozofskih disciplina. Tako, na primjer, u svojoj interpretaciji Hegelove i Schellingove estetike Dragan Jeremić ističe: dok je za Schellinga umetnost bila organon filozofije, za Hegela je filozofija društvena umetnost, a estetičari su umetnici koji misaono razmatraju probleme umetnosti. Jeremić je tačno uočavao da u Hegelovom shvatanju estetike ima nesvesne anticipacije moderne umetnosti, jer ona dobrim delom i nije ništa drugo do eksperimentalna estetika, odnosno više praktično razmišljanje o umetnosti, o njenim sredstvima i mogućnostima, nego stvaranje privlačnih i zanimljivih umetničkih dela. Čini se da je razvoj savremene umetnosti u mnogome potvrdio Hegelove ideje i svojom aktuelnošću pokazao da je naš poznati estetičar dobro protumačio Hegelovo viđenje budućnosti savremene umetnosti. Izložba o nemačkom klasičnom idealizmu na najbolji način govori o otvorenosti beogradske filozofske scene prema različitim filozofskim strujama i orijentacijama u drugoj polovini 20. veka. Tri faze domaće recepcije nemačkog idealizma mogle bi se odrediti kao dogmatska, zatim marksistička i kritička, u kojoj dominiraju autori i filozofske škole marksističke provenijencije, koja se postepeno širi i prihvata uticaje različitih filozofskih orijentacija i struja, preko vodećih filozofa toga vremena, Lukača, Bloha, Koževa, Markuzea, Richtera, Weila, Ippolita, Levita, Adorna, Sartra, Frankfurtske škole i Budimpeštanskog kruga. Posebno mesto u našoj recepciji nemačkog idealizma imali su i glavni predstavnici domaće analitičke filozofije, kako njeni začetnici Mihajlo Marković, Gajo Petrović i Svetozar Stojanović, tako i njeni mlađi zastupnici Igor Primorac, Miloš Arsenijević, Neven Sesardić, Jovan Babić. Nažalost, pripadnici ove orijentacije, osim u retkim slučajevima, nisu našli prave puteve za plodno suočavanje sa nemačkim klasičnim idealizmom, kakve možemo videti u filozofskim radovima nekih vodećih savremenih američkih i evropskih filozofa ove orijentacije. Poseban doprinos ove izložbe u sagledavanju savremenih filozofskih kretanja kod nas i u svetu jeste u tome što ona pokazuje da nijedan značajan pokušaj nove interpretacije nemačkog idealizma, koji se pojavio u drugoj polovini 20. veka na svetskoj ili evropskoj filozofskoj sceni, nije kod nas ostao bez odjeka. O tome svedoče brojni filozofski radovi koji govore o svim važnijim filozofskim sporovima. Kritici filozofije subjektivnosti, debati između komunitarizma i liberalizma, moderne i postmoderne, raspravi o diskurs etici, problemu priznanja, polemici o kraju istorije itd. Sve do pokušaja novih čitanja nemačkog idealizma inspirisanog Lakanovom verzijom psihoanalitičke teorije, koja je slovenačkog filozofa Slavoja Žižeka lansirala među najveće zvezde globalne filozofske scene. Treba nam pomenuti da je ovaj medijski klasik današnje bezumne epohe svoje rane radove o nemačkom idealizmu objavio u beogradskim časopisima i beogradskim izdavačkim kućama. Iako klasični nemački idealizam u našoj sredini nije više u fokusu pažnje, na srpskoj filozofskoj sceni pojavile su se dve značajne knjige autora koji u svojoj interpretaciji nemačkog idealizma pristupaju iz Fichteove perspektive. Reč je o uglednom zagrebačkom filozofu Milanu Kangrgi, čija je posljednja knjiga Spekulacija i filozofija, kao i njegove prethodne studije posvećene nemačkom idealizmu, objavljena u Beogradu, i o Vladimiru Milisavljeviću i njegovoj knjizi Identitet i refleksija, u kojoj se autor između ostalog osvrće i na najnovije pokušaje fihteanizacije nemačkog idealizma iz pera nemačkog filozofa Dietera Henricha. Na kraju treba reći da izložba u čast filozofa nemačkog idealizma označava izvanredan početak dugoročne saradnje između Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, Filozofskog fakulteta u Beogradu i Goethe instituta, i da je Herojsko doba filozofije prva publikacija u projektovanoj kolekciji naslovljenoj Velikani filozofskih nauka, koja će predstaviti najpoznatija imena evropske filozofije, sociologije, psihologije, pedagogije i srodnih naučnih disciplina. Sudeći prema izložbi i katalogu posvećenim velikanima nemačkog klasičnog idealizma, možemo očekivati zanimljivu izložbenu sezonu koja će značajno doprineti široj edukaciji, naročito mladih, zainteresovanih za pomenute naučne discipline, kao i popularizaciji nauke i boljem upoznavanju naučne javnosti, ne samo s bogatim knjižnim fondom Univerzitetske biblioteke, već i sa naučnim rezultatima i naučnim potencijalima Beogradskog univerziteta. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Marinka Lolića na izložbu Herojsko doba filozofije, filozofi nemačkog klasičnog idealizma, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, koja je otvorena 3. novembra u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu.